Andsvar öðru sinni.
Virðulegi forseti. Ég er einmitt að reyna að benda á það. Það vantar þessi viðmið fyrir stjórnvöld sem eiga að vera eftirlitsaðalinn gagnvart þessu máli. Það vantar viðmið sem að segja þeim hvort þeim er að takast ætlunarverk sitt eða ekki. En annars sem að ég vildi hafa komið að og kom ekki að þérna áðan af því að það var stuttur tími. Ef að það á að leysa upp sem sagt áfengisverslunina, þá langar mig að setja upp hliðstæðu í íslensku samfélagi, varðandi sem sagt einokunarverslun áfengisverslunnar, ef það á að leysa hana upp. Af hverju á ekki að leysa fyrst upp einokunarstöðu mjólkursamsölunar? Ég gerði það ekki vanum mínum að leggja eitthvað á móti hverju öðru hvort að gera hitt á undan eða eftir, en einhvern veginn finnst mér að við mjög viðeigandi í svona umræðun undanfarana mánaða og með tillitið búvörusamninga og því líkt að við ættum að innbytta okkur að afnámi á einkasölu á mjólk fyrst og eða einungunarstöðu á mjólkasölu fyrst áður en við förum í áfengisfrumvarpið og við getum byrjað þá á forvörnunum á meðan.